Бурхан дэлхийд үнэхээр хайртай учраас Библийн 81-р дуулалд бидний цаг хугацаа ямар богино болохыг сана гэсэн байдаг. Мөн Яаков номонд Бурхан бидэнд та нарын амьдрал бол утаатай адил гэсэн байдаг. Библийн бас өөр нэгэн хэсэгт бидний амьдрал зөөлхөн нүш үргээд өнгөрөх салхитай зөэрлэгцэн байдаг. Бид хичнээн чудаа амьдарсан гэсэн энэ бол хитгэн л хоног гэж Библиэлдэг. Үхээд бид мөнхийн орчлонд орно. Их эзэн бидэнд үрдийн өрд түүнтэй хамт байх бололцоог бүрдүүлж өгсөн. Тийм учраас Библийн Иохан намын 3:16-д Бурхан дэлхийд үнэхээр хайртай учраас өөрийн цорын ганц хүүгээ өгч түүнд итгэсэн хүн бүхэнд мөхөж үргэдэх тавлан биш харин мөнхийн амьдралыг өгсөн юм гэсэн байдаг. Жинхэнэ тэнгэр. Жинхнээсээ тэнгэр гэж байдаг. Энэ тэнгэрийн тухай бидний эзэн Есүс санаагаа бүү зовоо. Харин Бурханд бас надад итгэ. Миний аавын гэрт олон орд бэ. Хэрэг тийм биш байсан бол би та нарт хэлэх байсан. Би одоо та нарыг хүлээж авах газар бэлтгэхээр явлаа. Тэгээд буцаж ирээд та нарыг өөртөө авч миний байх газар та нар мөн хамт байх болно гэж альцсан. Түүний дагалдагчдын нэг нь эзэн минь би таныг хаашаа явж байгааг мэдэхгүй шүү дээ. Бид яаж танд хүрэх замыг мэдэх билээ гэж асуухад эзэн Есүс би бол зам, бас үнэн, бас амь. Надаар биш л бол хинч миний авд хүрч чадахгүй гэж хариулав. Жинхэнэ там хэрэг та эзэн Есүсийн Тэнгэрийн тухай хэлсэнд итгэж байгаа бол бас та түүний жинхэнэ там гэж байдаг гэж хэлсэнд итгэх хэрэгтэй. Тэрээр бидэнд үхээд танд очисон нэгэн баян хүний тухай. Тэр там таршлагдаж байхдаа Авраам түүний туслагч Лазар хоёрыг холоос хараад эцэг Авраам минь намайг өршөөгөөч. Тэгэд Лазарыг наашаа явуулж надад хуруунаас туслах туслын чинээч болов ус өгүүлж миний хилийг сэрүүцүүлээч. Би энэ галанд үнэхээр ам тэмцэж байна гэж зовлон хүссэн байдаг. Бид үнэхээр Есүсийн Тэнгэрийн тухай хэлсэнд итгэж байгаа бол түүний тамийн тухай хэлсэнд бас итгэх хэрэгтэй. Бид бүгд мөх амьдрахаар бүтээгдсэн бөгөөд хүн бүхэн Бурхан хэдийн удаа амьдрна хүн бас төдий удаа амьдрахаар бүтээгдсэн билээ. Үхлийн хаалганы цанд дэлхий дээрх эцсийн амьсгалаа авсны дараа бид хаа нэгтээ мөнхөд оршихол болно. Бид Тэнгэрлэг Бурхантай эсвэл Бурхангүй мөнхөд амьдрна. Мөнхийн мөнхөд та хаана орших вэ? Хүн болгон үхэлтэй учрна. Үхээд та Тэнгэрт байх уу эсвэл танд байх уу? Энэ бол амьдралын хамгийн үр хөшигтэй асуулт. Энэ асуултыг маш анхааралтай шийдвэрлэх хэрэгтэй. Тиймээс Иохан намын 3-р бүлэгт эзэн Есүс ханаагүй учигдан түн дээр харанхуй учигдан түн дээр ирсэн нэгэнд миний хэлсэнд гайхаад хэрэггүй та дахин төрөх хэрэгтэй гэж хэлсэн байдаг. Никодем хэдийн маш хөдлөлттэй нэг юм байсан ч гэсэн тэрээр их эзнээс энэ юу гэсэн үг вэ? Би дахиад дэхийнхээ хевлээд буцаж орох гэж юу гэж асуухад эзэн Есүстэнд сүсээрээ дахин амьдлах хэрэгтэй болохыг тайлбарлаж өгөө. Хүн бүхэн нүгэл үйлцэн. Бид бүгд нүгэл үйлцэн бөгөөд нүглээсээ болж хөцгөөс Ром номын 3-р бүлгийн 10-р эшлэлт сургаалын дагуу ганц ч зөвхт нэгэн үгүй гэсэн байдаг. Библийн энэ бүлэгт Бурхан хүн төрлөختний хийсэн бурууг жагсааснаа ухаардаг хүн алга, Бурхныг хайдаг хүн алга, бүгд гажиж цөмөөрөө хэрэгцээгүй болжээ. Сайныг үлддэг хүн алга, тэрний хоолой нонгорхой булш юм, тэд хилээрэ хуурч мэхэлдэг, тэрний уруулдар могоо хор бэ, тэдний ам хараал болон гашин үгээр дүүрэн ажээ, тэдний хөл цус урсгахтаа түргэн, тэдний замд сүрэл болон гай гамшиг бэ, тэд амар амгалангийн замыг мэдхгүй, тэдний нүдний өмнө Бурханаас эмээх айдас үгүй. Хуулийн хилж байгаа болгоно нь хуулийн дор байгч. Хүмүүс тандаа ярддаг гэдгийг бид мэддэг. Ингэснээр ам болгон таглагдаж ертөнц даяараа Бурханы өмнө буруутагдах болно. Яагаад гэвэл ямар ч махан бие хуулийн үйлсээр түүний өмнө зөвтгөгдөхгүй. Хуулиар нүглийн мэдлэг ирдэг юм. Харин эдүүгээ Бурханы зөв нь хуулиас ангид илэрхийлэгдэв. Үүнийг хууль бас иш үзүүлэгчд гэрчилсэн юм. Есүс Христэд итгэх итгэлээр Бурхны зөв нь итгэгч бүх хүмүүст байх болно. Ялгуурлалт байхгүй. Их эзний сонгосон үндэстэн болох. Их эзний сонгосон үндэстэн болох еврей ба өөр үндэстнүүдийн хооронд ялгаа бий юу гэж асуувал ялгаа үгүй гэж их эзэн Есүс сайлцсан. Тэгэхээр Ромын 3:23-т бичсэнчлэн бид бүгд нүгэл үйлцэн. Тиймээс би ч нүгэлтэн, та ч бас нүгэлтэн. Бид бүгдээрээ нүгэлтнүүд. Манай эхнэр Баптист пасторын гэрт өссөн. Харамсалтай нь эхнэрийн минь нав түүнийг 5 настай байхад нь автомашины ослоор нас барсан юм. Тэрээр гэр бүлийнх нь гишүүн нас барсан айлд очиж тэднийг тайвшруулж байгаад эрх замдаа энэ ослоор орсон гэдэг. Тэгэхэд тэр үеэр манай эхнэр ах болон ээжийн хамт бэлөө хийж авигаа баярлуулах гэд хүлээж байсан байдаг. Тэр өдөр нь их бороотой өдөр байсан болохоор зам дээр нэг осол гарчихсан байжээ. Зам зохицуулагч цагдаа нэг талаас ирж би автобусын тэр ослыг тойрч өнгөрөх тохиолдолд бас өөр нэгэн цагдаа мэдлгүй манай эхнэрийн автобус явах тохиол зэрэг өгч дарав. Хоёр машин мөргөлдөж автобус тэр чигээрээ түүний машиныг урдаас нь хавтгайлаад тэрээр тэр доороо амьсгаа ураасан байдаг гэсэн гэдэг. Манай эхнэр энэ сайхан аврагдсан гэр бүл төсөж тойрнсон. Ээж нь түүнийг нэм гаргийн өглөө орой болгон мөн 5 гаргийн орой болгон сүнд дагуулж явдаг байсан бөгөөд их эзэн болон Христэд итгэж аврагдах талаар түүнд ярьж өгдөг байсан. Тэгэхэд манай аав мэрэгжлийн мөрөөдөд тоглож байсан. Би нэг ах, хоёр эгчтэй. Манай эхнэр бид хоёр маш өөр орчинд өсөж том болсон. Ямар ч удам угсаатай байсан, ямар ч явдал бидний амьдрал тохиолдсон гэсэн бид бүгд л нэг ижил асуудалтай. Хүний энэ ертөнцийн дээр хамгийн том асуудал нь худал ярих биш, харин худал ярих шалтгаан нь юм. Мөн хүний энэ ертөнцийн дээр хяз суртахуунгүй байдал биш, юу энэ байдлыг үүсгэж байна вэ гэдг нь юм. Өдөр бүхэн Америкт 50,000 хүн кокаин хэрэглэж эхэлдэг гэсэн тооцоо байдаг. Гэвч гол асуудал нь хар тамхи биш юм. Аимшигтай явдал болж байна. Энэ бүхний ард нэг л гол асуудал бий. Тэр нь нүгэл. Бид бүгд нүгэлтнүүд. Бидний нүгэл их өндөр үнээр бидэнд тусдаг. Та би нүгэлтэн биш гэж хэлж магадгүй. Библ бол тэгэхэд Библ бид нүгэл үйлцэн учраас гэсэн байдаг. Та таны мэдих зарим хүмүүстэй харьцуулахад арай гайгүй баг нүгэл үйлцэн байж болох юм. Гэвч бид бүгд нүгэлтнүүд. Библ бидний нүглийн төлбөр бол бидний үхэл гэж хэлсэн байдаг. Энэ нь үхэл болон там гэсэн үг. Энэ бол Бурханаас мөнхөд тусгаалагдана гэсэн үг. Бид байгласаа нүгэлтэн байхаар төрсөн. Нэг үгээр хэлэхэд хүн болгон хэдий төрсөн ч амьгүй төрсөнтэй адил юм. Бид сүнсээрээ үхмэл. Та дэлхийн ертөнцийг сайнаар өөрчлөх гэж оролдож байгаа байж болно. Та үнэхээр тэгж байгаа байх гэж найдаж байна. Гэвч энэ ертөнцийг өөдөн татах гэж завгүй байж байгаад овоо гайгүй болголоо ч гэсэн үхээд там руу очдог хүмүүс олон бий. Би амьдралд үхэх тавлантай. Амьдраад үхэх тавлантай. Тиймээс таны хувьд та хаашаа явах вэ? Тэнгэр рүү эсвэл там уу? Христ бүх хүмүүсийн төлөө үхсэн. Христ бидний төлөө үхсэн гэдгийг санацгаая. Бид бүгд нүгэлтнүүд. Христ бүгдийн төлөө цовдлогдсон. Зөвхөн хитгэний төлөө биш, бүгдийн төлөө. Өөрөөр хэлбэл би дэлхийн аль ч өнцөг болоороо явсан гэсэн Христ таны төлөө өгсөн гэж хэлж болно гэсэн үг. Далайн арал бүр, дэлхийн төв бүр, үндэстэн бүр, улс бүр, хүн бүр энэ сайн мэдээг сонсох хэрэгтэй. Энэ нь апостол Паул Коринт дагцсанд хэлснээ дагав. Ахトゥ нара, та нарт тунхагсан сайн мэдээгээ би та нарт мэдүүлэе. Та нар түүнийг хүлээн аваад түн дотроо зогсон. Хэрэг миний тухаглсан үгийг та нар баримталбал тэми хоосон итгээгүй л бол та нар түүгээр аврагдсан. Учир нь би хүлээн авсан дараах зүйлийг та нарт дамжуулсан юм. Энэ бол хамгийн чухал хэрэг байлаа. Сүдрийн дагуу Христ бидний нүглийн төлөө бөгөөд өгсөн бөгөөд оршуулагдсан. Бид үнийг сайн мэдээ гэдэг. Энэ бол авралын гэрээ. Бид бүгд нүгэлтэн. Гэвч Христ бидний нүглийн төлөө өгсөн. Бид энэ сайн мэдээг сонсож байна гэдэг бол бас сайн мэдээ юм. Гэвч хэн нэгэн үхэхээсээ өмнө л энэ мэдээг сонсож байж энэ нь сайн мэдээ бол чадна. Бид үүнийг сонсож байгаагийнхан төлөө Бурхан талархацгаая. Библ дэх Еврей намын 2-р бүлэг 9-р хэсэгт харин Бурханы нэгүүлсээр хүн бүрийн төлөө үхлийг амсахын тулд Тэнгэр элч нараас арай дорд болгогдсон бөгөөд үхлийн зовлонгийн учир цог жавхлан хийгээд хүндэтгэлийн тэм өмссөн Есүсийг би хардаг гэсэн байдаг. Би танд руу ихчлэн хараад, надад танд хэлэх маш чухал юм байна. Үүнээс илүү чухал хэлэх зүйл гэж үгүй. Энэ бол амьдралын ганц зайлшгүй бөгөөд амин асуудал юм. Есүс Христ таны төлөө өгсөн. Тэр бүгдийн төлөө өгсөн гэж хэлмээр байна. Миний сонсон хамгийн гайхамшигтай түүх бол Calvary буюу Христ загалмаа дээр юуны төлөө ирсний тухай түүх юм. Ихэнх хүмүүс Иохан номын 3:16-г цэжээрэ ишлэн уншиж чадна. Энэ нь Бурхан ирсэнцээ үнэхээр хариулсан тул цорын ганц хүүгээ өгсөн. Ингэснээр хүүд итгэж хинч мөхөхгүй харин мөх амьтаа байх болоо юм гэсэн байдаг. Бурхан танд болоо надад тийм их хайртай болохоор өөрийнхөө цорын ганц хүүг бидний төлөө загалмаа дээр өгүүлэхээр явуулсан. Есүс Христ огт нүгэл үлдэлгүй амьдрсан бөгөөд тэрээр онгон эмгтээгээс төрсөн юм. Тэр дэлхий дээрх үйл явдлуудаа гүйцэлдүүлэхдээ зөвхөн сайн нэг л үлдэж байсан. Нэгэн шин тэрээр цэцэрлэг залбирсан. Тэгэхдээ ихэнх зураач нарын дүрсэлдэг шиг тэгж алгаа хавсраад чулуундаа залбираагүй. Харин Библийн дагуу бол тэрээр нүрээ шороонд гэж арьсных нь нүхнээс том том цус нь хөлснээ туслаа тусалж байсан гэдэг. Тэрээр загалмаа дээр цовдлогдож бидний төлөө өгөх гэж байгаа өөрийнхөө төлөө биш. Харин бидний үйлсэн нүглээс болж залбирч байсан. Есүсийг авахаар ирсэн хүмүүс галт бамбар, дэнлүү байран, кедрон уулын оройгоос бууж ирцгээсэн. Тэд Есүсийг агуй руу өхөж оруулаад хашаад зүгтэн харахгүй болгож байгаад барина гэж дэнлүү бамбар авчирцгаажээ. Гэвч тэд түүнийг барихаар ирэхэд тэд харин ч өөрөө тэднийг хүртэн очив. Би олон удаа бодлоо Есүс цэцэрлэг дотор байсан болохоор тэднийг ирж байхыг мэдээж харсан даа гэж боддог. Тэр зүгтаа гэвэл зүгтаах боломж байсан боловч зүгтаагаагүй. Библиэд тэр өөрөө ураг шалгасан гэсэн байдаг. Тэд түүнийг болохыг асуухад тэрээр би байна гэж хариулав. Түүнийг ингэж хэлэхэд түүнийг барьхаар ирсэн хүмүүс газар онцгав. Хүмүүсийн зүрх нь ямар их хатуудсан болсныг та хардаа. Есүсийг барьхаар ирсэн энэ бүлэг түүний хоолойг сонсоод газар унсан гэж байгаа. Тэгсэн хідэж тэд босож ирээд түүнийг барьсан гэж байгаа юм да. Тэд Есүсийн гарыг хүлж байхад тэр эсэргүүцнэ гэж бодсон ч бодсон нь гарцаагүй. Гэвч тэрээр эсэргүүцэлгүй өөрийгөө чөлөөтэй тэдэнд тавьж өгсөн. Тэр амиа өгсөн. Хинч түүний амийг авч чадахгүй. Тэрээр хинч үнийг надаас авахгүй. Харин би л өөрөө үнийг тавьж өгнө гэж өөрийнхөө амийн тухай хэлсэн байдаг. Есүс бол түүний дагалдагчдад, Есүс болон түүний дагалдагчдад хоёр сэлэн байсан гэдэг. Тэр хоёр сэлэмний нэг нь Петерийн гарт байсан бөгөөд фарисеучуудын үйлчлэгч Малкуг гихч нэгэн Есүсийн гарыг хүл чиглэхэд тэрээр төвчээр алдаж Малкугийн чихийг тас тавчин чихэн газар унав. Хэрэв та ямар нэгэн байдлаар шахтаж байсан бол шархатхаар маш их цус алддаг гэдгийг та мэдээж мэднэ бах. Малкугийн цус урсаж байсан ч гэсэн Есүс түүний чихийг газраас аваад бүх гэрч нарын өмнө чихийг нь буцааж тогтоов. Үүнийг харсан ч гэсэн тэд Есүсийг баривчлан авч явав. Есүс тэр шин маш их доог тахуу зовлон зүдгүүрийг тулаад маргааш өглөөнд Пилатд түргэгдэв. Пилатаас Геродд түргэгдэж тэндээс буцаад Пилатд ирэв. Хин нэгэн тэр бол хаан гэхэд түүнийг өргсөөшүүлсэн тэтгэмэг хөмсөгтөнд хүртэл өмсгөв. Тэд бас дахин тэр бол хаан тэгэхэр түүнийг Милай гэд түүндөө нүүр нь шүлсэн тувцагтал нулмав. Тэр бол хаан тэгэхэр түүний нүмрэг өмсгэе гэд түүний цус гартал ташуурдсан нуруунд дэрн дог тохооны нүмргийг татав. Тэгэж тэд түүнийг уур уцаараар дүүрэн хүмүүсийн өмнө авчирхад тэд Парабасыг суллаад Христийг цавдуул гэж асууцгааж эхлэв. Христ цавлах газар болох Калвар хүртэлх загалмай гүрсэн бөгөөд тэнд хүрээд цэргүүд Есүсийн гар хөлийг загалмай тадан түүнийг там тэнгэрийн хооронд загалмай дээр үргэв. Хэрэв та түүнийг өөрийнхөө бодлын өдөр харвал яагаад тэр хизээч нүгэл үлдээгүй шүү дээ? Яагаад тэр хизээч буруу юм хийгээгүй шүү дээ? Яагаад тэд түүний тухай худал ярив? Худал гэрчүүд түүний эсрэг гэрчилж тэр хэдийгээр энэ ертөнцийн цорын ганц гимгүй нэгэн ч гэсэн тэр загалмайд өргөгдөж цус алдан өхвэ гэж асуух нь лавтай. Хүмүүс түүнийг Бурхан минь яагаад та намайг орхив оо гэж хашгирхайг нь сонсов. Эзэн Есүс бидний төлөө нүгэл болоход Бурханы уур хилэн түүнийг нөмөрсөн. хүн нөмөрсөн хүн хүн гэл гихчийг мэдхгүй түүнийг ачаар Библийн дагуу бид түүгээр дамжин бурхны зөвхт байдалд орох юм гэсэн байдаг. Тэр энэ дэлхийн бүх нүгэлт үрийн төлөө цус хасгаруулаа өгсөн. Бүх дэлхий гэхээр бид басаа ойлгохгүй байж мэднэ. Энэ дэлхийд одоо ойролцоогоор 6 миллиард хүн амьдарч байгаа бөгөөд урд нь бас амьдарч байсан хүмүүсийг хамруулахаар ойлгоход бүрч бэрх. Тэгэхээр бид тэр миний төлөө өгсөн гэвэл илүү утга учирыг нь бүрэн хүлээж авах нь байх. Тэгэхээр би танаас нэг асуулт асууя. Эзэн Есүс таны төлөө юу хийсэн гэж та бодож байна? Христ таны төлөө хийсэн үйлдэлд та яаж хариулах вэ? Би Эзэн Есүс Христ танд хайртай, таны төлөө өгсөн гэж хэлэх Бурхны элч. Тэр ошуулгдсан боловч дахин амьсан. Тэр булшнаасаа амлан биеэрээ гарч ирсэн. Есүсийн булшиг таглаж байсан агуу том чулууг байрнаас нь хөдөлгөсөн байсан. Энэ нь Есүс булшнаас гарч чадахын тулд бус гол нь хүмүүс түүний булшинд орж түүнийг тэнд байхгүй байхыг харах боломжтой болгохын тулд юм. Бид Бурхныг түүний дахин сэргэлтийн төлөө магтандуулъя. Бидэнд ямар гайхамшигтай найдлага байна вэ? Тэрээр Библи зам, үнэн, амь мөн хинч надаар дамжилгүйгээр эцэгт хүрэхгүй гэж хэлсэнд нь би бүрэн итгэдэг. Есүс Лазарусын эгчээс та үүнд итгэж байна уу гэж асуухад тэрээр тийм ээ эзэн минь гэсэн. Би ч гэсэн тэр эмэгтэй хажуу зогсоод тийм ээ эзэн минь би ч гэсэн итгэж байна гэж хашгирмаар байна. Та итгэж байна уу? Хм. Хүн бүхэн нэг л аргаар аврагддаг. Хүн болгон нүгэлтэн. Есүс хүн бүхний төлөө амиа олсон. Бидний ойлгох хэрэгтэй гурав дахь үнэн бол хүн бүхэн нэг л аргаар аврагдана гэсэн ойлголт юм. Хүн болгон бурхан руу нэг л замаар очино. Би бурхны төлөө ажилладаг учраас Тэнгэр рүү явна гэдэг бол худал. Хин нэг нь намайг гөрөвцөн учраас би Тэнгэр рүү явна гэдэг бас худал. Миний ихнэр пасторын гэрт өсөж түүний аав нь түүний жоохон охин багт нас барсан учраас тэр Тэнгэр рүү явж байгаа гэвэл бас буруу. Бид бүгд нэг л замаар аврагддаг. Ихэнх хүмүүсээ ойлгодоггүй гэхдээ энэ бүх асуудлыг тайлбарлаж өгсөн нэгэн ишлэлийг харъя. Энэ бол Ромын 3:26. Тэр өөрөө зөв байж Есүс тэтгэгч хүнийг зөвтгөгч байхын төлөө эдвгээ цагт өөрийнхөө зөвийг илэрхийлэхийн тулд байсан юм гэж Ромын 3:26 бичиж байна. Бурхан бол шудраг бурхан бөгөөд бас шудраг болгогч нэг юм. Яаж ариун бурхан тэнгэрт нүгэлт хүмүүсийг оруулж хаад шудраг бурхан байж чадах юм бэ гэж асуувал гэвч тэр шудраг бөгөөд бас шудраг болгогч нэг юм. Библи бид Есүс итгэж түүнийг бидний аврагч гэж хүлээ авахд бурхан бидний гэмийг цагаатгаж уучладаг гэж заадаг. Зарим хүмүүс нүгэл цагаатагдна гэхээр бид урд нь хизээж нүгэл үлдэж байгаагүй юм шиг болдог гэж боддог. Энэ бол сайхан л бодол. Гэтэ бурхны нуучлал бол хүнээс хамаагүй илүү юм. Бид зөвхөн урд өмнө нүгэл үлдэж байгаагүй юм шиг болоод зогсохгүй бас хизээж нэг нүгэлтэн байгаагүй юм шиг болно гэсэн үг. Энэ бол маш том ялгаа. Би 2-5 ачтай. Би ач нарынхаа тухай ярих үнэхээр дуртай. Би ач нарыгаа тэнгэр рүү явахыг хүсэж байна. Хизээ нэгэн цагт би тэд нартайгаа тэнгэр танд байх болно. Би тэдэндээ хайртай. Тэд нартайгаа энд байхад ч гэсэн сайхан байдаг л та. Гэхдээ би бас тэд нартайгаа тэнгэр танд байхыг хүсэж байна. Зарим ач нар нь тэнгэр рүү явж байгаа боловч өөрсдөө тийшээ явж байгаа биш хүмүүс байдаг. Ийм байснаас бүтэн гэр бүлээр Есүс Христтэй аврал аврагдая. Би өөрийнхөө гэр бүлгүйгээр тэнгэр рүү явмааргүй байна. Манай хүү хунар өсөх насандаа ямар нэгэн буруу зүйл хийхэд нь би тэднийг уучлалдаг байсан. Би тэднийг тэд намайг бас яаж уучлалдаг шиг байсан шиг яаж уучлалдаг шиг нь уучлалж өршөөдөг. Гэвч би тэдний хийсэн буруу зүйлсийг арилгаж чадахгүй. Зөвхөн Бурхан биднийг уучлалж бидний бүх хийсэн буруу үйл хэргийг ор мөргөө арилгадаг. Бурханы ямар ч хөвгтөд нүгэлтэн байсан түүхгүй. Хин нэгэн Есүс Христэд итгэж түүнийг өөрийнхөө аврагчаа гэж хүлээн зөвшөөрөөд Бурханаас өөрийнхөө нүглийг уучлахыг гуйвал Бурхан түүний нүглийг Есүс Христ загалмаа дээр өгч байхад төлөгдсөн гэж тооцдог. Тэрээр итгэгчийн нүгэлт дансыг Есүсийн нүгэлгүй дансаар сольдог. Тэгээд Бурхан бүх хүмүүстээ эзэн Есүсийн адил харж үздэг. Есүс хизээч нүгэлтэн байгаагүй. Тэгээд бурхан бидний амьдралын нүглийн дансыг харахад Есүсийн данс бидний дансыг төлөөлөгдөн гарч ирж бид урд өмнө хизээж нүгэл үлдэж байгаагүй болгогдсон бид бурханд үзэгддэг. Муу сүнс их муу муха зүйлүүдийг хийдэг. Гэвч бурханы Есүс Христтэй дамжуулан хийсэн зүйл муу сүнсийг хийдэг бүх муу зүйлээс агуу давуу юм. Муу сүнсийг хийсэн муу явдлуудыг буцааж болно. Гэвч Есүс Христийн үхээд амьсныг буцаах аргагүй юм. Байгласаа бол бид бүгдээрээ муу сүнсийн хүүхдүүд. Бид бүх нүгэл үлдэж бурханы ивэлд хүрээгүй юм. Хэн бүхэн үхлийн ялтай, бурхан шүүх хурал явуулаад бүх дэлхий буруутай, тиймээс бүх дэлхий мөнхийн мөнхөд тамруу явах ялтай гэж тухаглсан. Гэвч бидний гайхамшигтай эзэн Есүс энэ дэлхий дээр ирж, бидний төлөө заалмаа дээр үхэж, бидний нүглийг бурханы өмнө уучлж өгсөн юм. Тэрээр улаан өндөгний баярын эхний өдөр үхлээс дахин сэргэсэн. Би итгэлээр Есүс Христийг бидний аврагч гэж хүлээн авч, түүнийг бидний нүглийг уучлаач гэж гуйхад тэр бидний залбирлыг сонсон авардаг. Библи Эфес намын 2:8-9-д утшин нэгүслэр та нар итгэлээрээ аврагдсан юм. Энэ нь та нараас биш, харин Бурхны бэлэг бөгөөд үйлсээр биш аж. Тиймээс хинч өөрөөрөө сайрахгүй болно гэж хэлсэн байдаг. Цөндөө олон хүмүүс өөрсдөө нүгэлтэн бөгөөд Есүс тэдний нүглийн төлөө өгсөн гэдгийг мэдэх боловч өөрийнхөө үхлийн дараа хандрыг бүрэн Есүс Христэд таатгаагүй байдаг. Маш олон хүмүүсийн хувьд мөхийн амьдралыг авахын тулд Христ бас баптизм эсвэл Христ бас сайн үйлс байх хэрэгтэй гэсэн ойлголт байдаг. Библи бидэнд бид өөрсдөө хийсэн сайн үйлсээрээ биш зөвхөн Есүс Христтэй ачаал аврагдж байгаа гэж сургадаг. Хин ч өөрийнхөө хүчээр тэнгэрт орч чадахгүй. 100-ны өмнө сурагч байсан Чарлз Спержен гэгч номлогч хэрв би тэнгэрлөө өөрийнхөө сайн үйлсийнхээ дагуу очлоо гэж бодоод ороход хаалган совд гудамжин алт сүрлэг орт хашаар дүүрэн байвал би эзэн минь надад энд байх хэрэг байхгүй гэж хэлэх байсан. Харин би тийшээ эзэн Есүс миний төлөө хийсэн үйлийн дагуу очвол хөөх энэ ямар гайхалтай сайхан газар вэ? Аргагүй л эзэн Есүс ийм гайхамшигтай зүйлийг хийж чаданда гэж хэлэх байсан. Та хэрв би тэгэхээр яах хэрэгтэй вэ гэж асууж байгаа бол би танд нэгэн түүх ярьж өгье. Би 10 хэдэн настай байхдаа сүмийнхээ хүүхдээ ордуулдаг байлаа. Нэгэн удаа хоорынхоо давтлах тэртэл манай удирдаач надад чи давтлагын дараа түр зуур үлдэхгүй юу? Надад чамтай ярих нэг юм байна гэв. Тэгээд би давтлагын дараа манай удирдаач нараас давтлагын дараа үлдэхэд манай удирдаач надаас чи ингэж Христэд итгэдэг үү гэж асуув. Тэр манай гэр бүлийн амьдралын тухай багсаг мэдэж байсан болохоор энэ тал дээр нэлээд эргэлзэж байсан шиг байгаа. Тэгт нь би итгэжэл байх гэж бодож байна. Би их төрхийн аймшигтай муу үйлс үлддэггүй. Би сүмд явдаг. Надад Библи бэ. Би бас сүмийнхээ ням гаргийн өглөөний хичээл бүрт ирдэг гэж хариулав. Тэгэхэд манай удирдаач надад YouTube байсныг ойлгоод надад одоо миний танд хэлж байгаа энэ зүйлийг тайлбарлаж өгсөн юм. Тэр намайг пасторын өрөөлөө дагуулж авчаад пастортай хамт миний өөдөөс харцав. Тэд надаас чи чин сэтгэлээсээ зөвхөн Христэд л итгэж Бурхныг миний нүглийг уучлахыг хүсэж Есүсийг өөрийнхөө амьдралд аврагчаа болгон урьхад бэлэн байна уу гэж асуув. Би хэдийгээр бэлэн бөгөөд тэгхийг үнэхээр хүсэж байсан ч гэсэн яаж залбирхаа мэдэхгүй байв. Миний мэдээг залбирал гэвэл би одоо унтахаар хэвтэх гэж байна. Эзэн минь миний бие сэтгэлийг хамгаалаач. Хэрэв би дахин сэрхээсээ өмнө хөөх ёстой бол эзэн тал миний амийг авах гэдэг залбирал байлаа. Гэвч би эзэн Есүс Христэд бүрэн итгэж болох залбирлыг мэддэггүй байлаа. Тэгэхэд манай удирдаж пастор хоёр намайг авралын залбирт дагуулсан юм. Тэр өдөр би өөртөө болон тэдэнд бүрэн итгэхгүй байсан. Би зөвхөн Есүст л итгэж байлаа. Яагаад гэвэл бүх хүн зөвхөн түүгээр л дамжаа аврагдах чамтай билээ. Би Бурханаас миний нүглийг уучлахыг хүсээд Есүс Христийг өөрийнхөө амин аврагчаар хүлээж авав. Ямар ч хонх дуугарч, гэрэл асч миний бие сэнийн болоогүй. Би зөвхөн Бурханы үгийн дагуу л Есүс Христ миний аврагч гэдэгт итгэж байсан. Жишээлбэл сандал намайг дааж байна. Гэвч би энэ сандалд итгэж тэрэн суухаас нааш сандал намайг даахаа харуулж чадахгүй. Та Бурханд Есүс түүний аврах хүч чадлын талаар юу гэж хэлж болно? Гэвч та зөвхөн Христ төдөлчийн сэтгэлээсээ итгэхээс нааш тэр таны аврагч байж чадахгүй. Хизээ нэгэн цагт би Бурхантай Тэнгэрт хамт байх болно гэдгээ мэднэ. Хэрв тач бас тэнд байвал ямар гайхамшигтай сайхан байх вэ? Тэнд очих цорын ганц зам бол та зөвхөн Есүс Христэд л өөрийнхөө ам заяаг бүрэн даатгах явдал юм. Хүн болгон нүгэл үйлцэн. Есүс Христ хүн болгоны төлөө өгсөн. Хүн болгон нэг л замаар аврагдана. Хэрв та хүсвэл Бурханд энэ залбирлыг чин сэтгэлээсээ залбирна уу? Эзэн Есүс минь, би нүгэлтэн гэдгээ мэднэ. Та миний нүглийн төлөө өгөж дахин амьдсан гэдгийг бас мэднэ. Та миний нүглийг уучлж миний амьдралд орж ирээч. Би таныг өөрийнхөө аврагчаа гэдэгт бүрэн итгэе. Та намайг одоо энэ мөчөөс эхлэн таны төлөө амьдрахад минь туслаач. Эзэн Есүсийн нэрээр. Амен.